Mens det ene show overtager for det næste til Copenhagen Fashion Week, der er skudt i gang i dag, sidder en flok arrangører og lægger sidste hånd på forberedelserne til det, de kalder den alternative modeuge. Uden hurtige tendenser eller såkaldte must-haves, hvor man til gengæld kan opleve en dekonstrueret catwalk og en modeuge, som vil gentænke hele ideen om, hvad mode egentlig skal kunne. Sådan lyder noget af budskabet fra den alternative modeuge, som er et udtalt modespil til den etablerede. Men hvad handler sådan et mere konkret om, og hvad vil de rent faktisk? Vi spørger en af arrangørerne til sidst i den her time, som også åbner på mode, for hvordan står det egentlig til med den københavnske modeuge? I Kina tror de, at H.C. Andersen er en kinesisk forfatter. Ikke en dansk national stolthed, som han ellers er for rigtig mange herhjemme. Det har professor i nordisk litteratur Anne-Marie Maj erfaret, da hun besøgte Kina. I dag er hun aktuel med en bog om den anderledes Andersen i anledning af 150-årsdagen for digterens død. H.C. Andersen, vi som danskere nærmest kan komme til at tage for givet, fordi han og hans eventyr ligesom bare altid har været der i den kollektive bevidsthed. Men som Anne-Marie Maj stadig kan blive bjergtaget af, er sproget.
Altså sproget er jo et smykke i sig selv, ikke? Altså tænk bare på starten på den lille havfrue, ikke? Langt ude i vand i havet er vandet så blåt som bladene på den dejligste kornblomst. Altså det kan man jo se for sig og leve sig ind i, at man kan bruge sproget så smukt.
Sproget er et smykke i sig selv. Begejstringen fra Anne-Marie Maj er til at tage og føle på, og hun er ikke den eneste med stor kærlighed til eventyret om havfruen og alle de andre klassikere. Lidt senere undersøger vi, hvordan nutidens forfattere forholder sig til den her folkekære digter. Og her får vi også litteraturprofessorens bud på, hvad H.C. Andersen egentlig ville mene om os og vores liv og verden i dag. Han ville måske skrive et digt fra Mars eller fra konfliktede krigszoner. Med stor sandsynlighed vil han på poetisk vis opfordre os til simpelthen at tage os lidt sammen og passe bedre på hinanden. K-Live gør, hvad vi kan for at passe på jer, der lytter med. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Hvis man befinder sig i det centrale København i løbet af den her uge, så kan det være, at man støder på smukke mennesker i vilde outfits, på modedesignere, der flasher kollektioner og entusiaster fra hele verden, som er kommet for at deltage i Copenhagen Fashion Week. Den er i gang fra i dag med et hav af shows og kollektioner, som bliver vist for ja, en helt international modebevågenhed. Den er vokset sig til en af de største i Europa, men det er ikke bare en stor dans på lyserøde, bløde tekstilskyer. For modeugen oplever samtidig modstand og kritik, blandt andet i form af anklager om greenwashing. Altså at virksomheder lader som om, at der er grønne og bæredygtige tiltag i gang, uden at der egentlig er. Nu får vi en status på modeugens placering og betydning, både for københavnske virksomheder og også internationalt, i kølvandet på en vedvarende kritik. Velkommen, Mads Emil Grove Møller.
Tak.
Kreativ konsulent og kulturformidler. Hvor vil du sige sådan helt overbliksagtigt, at Københavns modeuge står i dag?
Jamen, den står et ret fint sted, vil jeg sige. De sidste 10 år er der blevet bygget en modeuge op, som udmærker sig internationalt, og som har en global anerkendelse som værende respekteret, blandt andet som værende den mest bæredygtige modeuge i verden, kan man sige. Og internationalt er der rigtig, rigtig mange øjne på København. Så den står et godt sted.
Og som sagt, hvis man er i København i de her dage, så kan man måske godt se og mærke modeugen i bybilledet. Jeg har i hvert fald selv været vidne til fotoshoots i de smukke gamle brostenskvarterer, som man bruger som kulisser, og man kan få øje på nogle ret opsigtsvækkende beklædningsgenstande, og der er flere turister i gaden. Eller hvordan er det med det? Altså, hvor vigtig er modeugen rent faktisk internationalt?
Jamen, den er vokset sig ret vigtig. Altså, man kan sige, faktisk så vil jeg sige, at den deler en fjerdeplads med London. Altså, vi har stadig Paris og Milano og New York, som er stadig klart vigtigere, sådan, også businessmæssigt og størrelsesmæssigt. Men København er helt klart blevet en et destination, også som mode, ligesom vi ser det med vores Design Week. Og det er lige så meget helheden og historiefortælling omkring København som lokation, og alt det talent, der så springer fra byen, som er interessant for folk, der bor internationalt.
Og er det noget, du siger som stolt dansker, som er glad for den københavnske modeuge, Mads Emil Grove, eller er det rent faktisk noget, man kan se også på de besøgende?
Jamen, det vil jeg sige. Altså, jeg har selv været en del af branchen i en snart 15 år, og jeg vil sige, det har aldrig været mere internationalt besøgt, end det er i dag, og det er kollegaer fra hele verden, der tager tid ud af kalenderen til at besøge Københavns modeuge, så det er helt klart noget, man kan mærke.
Men er der noget med, at de helt store brands ikke deltager i den københavnske modeuge, at det mere er for de skandinaviske lidt mindre virksomheder og ja, tøjmærker selvfølgelig?
Altså, det er jo som udgangspunkt de danske lokale brands, som udstiller her. Jeg vil sige, at efterhånden har vi også besøg fra både Finland, vi har besøg fra England, vi har besøg fra Sverige og Norge, som alle sammen kommer her til København for at lave deres shows. Så på den måde er det ikke kun lokalt længere. Og så er der selvfølgelig store brands, som vælger at tage til udlandet nogle gange. Blandt andet Ganni har rykket deres show til Paris. Men vi har også set en designer som Cecilie Bansen, som også var i Paris. Hun er kommet hjem til København igen. Så det kommer lidt an på sæsonen.
Hvordan bruger skandinaviske designer så København som et sted, hvor man kan få lov at præsentere det, man har gang i, og jo i bedste fald for dem at se i hvert fald, lad det vokse og komme ud over rampen?
Jamen, det kan man jo gøre på mange måder. Det kommer lidt an på ens størrelse. Har man råd til at holde et stort modeshow, jamen, så kommer man på den officielle schedule. Det er noget, man skal søge om og skal godkendes til. Og det er også noget, der kræver mange penge, så du skal være en virksomhed af en vis størrelse for at få lov til ligesom at holde et show. Så kan du også holde et off-schedule præsentation og gøre det på din egen måde, og ligesom på den måde udmærke dig. I dag, der handler i en mode jo i virkeligheden bare om at larme på ens egen måde. Altså, det handler om marketing og markedsføring af ens brand, for at folk lægger mærke til en i sidste ende.
Det handler om at gøre sig selv bemærket, og det har Københavns modeuge jo også gjort ved at slå sig op på at være grønne og bæredygtige, og den slags. I 2020 allerede lancerede de en såkaldt bæredygtighedshandlingsplan, som vil prøve, i hvert fald efter eget udsagn, at påvirke modeindustrien positivt, også på den lange bane. Det var 18 minimumskrav til de brands, der deltager, som for eksempel handler om, at man vil stoppe brugen af plastikemballage. Samtidig dog er ugen så sent som her i foråret blevet anklaget for greenwashing af Forbrugerrådet Tænk. En kritik, der har lyttet før, og som både handler om, at det kan være svært at gennemskue de her konkrete regler i handlingsplanen, og at man savner, at modeugen forholder sig til mængden af tøjproduktion. Det er i hvert fald nogle af de kritikker, der har lyttet. Mads Emil Grove, er det så svært for modeugen at leve op til de her grønne retningslinjer, som de selv udstikker?
Ja, det vil jeg sige, det er det for de enkeltstående brands. Det er simpelthen et meget, meget svært marked derude. Altså man vil gerne, og man kan sige, ligesom i alle andre brancher, hvis man slår så stort et brød op og sætter en titel på, om at man gerne vil være den mest sustainable, bæredygtige mode i verden, jamen så selvfølgelig så kommer alle øjne og bevågenhed også på det, og så vil folk gå efter det i sømmene. Og derfor har Forbrugerombudsmanden også fået de her anmeldelser af forskellige brands, som simpelthen måske har pyntet lidt på deres bæredygtighedsprofiler. Og det er jo klart, det er en meget uheldig situation, som jeg ved, der bliver arbejdet i døgndrift på at lave om på. Jeg kommer selv lige fra åbningstalen af Cecilie Thorsmark her til åbningen af modeugen i morges.
Altså hende, der er direktør for det hele?
Lige præcis, hvor hun også selvfølgelig nævnte den her sag og nævnte, at det var noget, de tog meget alvorligt. Så ja, altså det er en branche og nogle designer og nogle brands, som på mange måder er presset på alle mulige måder i en branche, hvor der bliver overproduceret, der er en meget, meget kort produktions- og salgsvindue, som også presser dem til måske at tage nogle lidt nemmere valg nogle gange i forhold til det her bæredygtighed. Ikke? Så ja, altså det er jo noget, som kan blive udstillet meget hurtigt, hvis man slår sig op på at være 100% bæredygtig.
Mm, okay, så det er noget, der på en eller anden måde fylder også hos modeugen selv. For et er jo, at sådan nogle som Forbrugerrådet Tænk forholder sig kritisk og anklager modeugen for at greenwashe. Men du, som du siger, Mads Emil, du kender jo også branchen indefra. Hvordan har du indtryk af, at det påvirker industrien og særligt de danske aktører, når der nu lyder sådan nogle anklager om, at man pynter sig lidt for meget med de her grønne fjer?
Jamen det er noget, man helt klart tager meget alvorligt. Altså man ved jo godt, at det er jo et kæmpe rap over nallerne, og det er jo helt sikkert noget, at der på mange måder også er pinligt, hvis man bliver taget i det. Ikke? Altså, så på den måde så er det helt klart noget, som folk tager til eftertanke og prøver at lave om på med det samme. Så ja, altså men det er... Ja.
Er der nogensinde nogen, der giver op og bare siger, at det kan ikke lade sig gøre at lade tøjproduktion og bæredygtighed gå hånd i hånd, vi kan ikke være med mere?
Altså, i min personlige optik, så ja, så kan man sige, at give op er måske et hårdt statement, men ja, altså det her med hele den her, der er et mellemsegment, at det er dem, vi kalder sådan mid-size brands, som rammes meget hårdt af den her konkurrence, som bliver presset af de her fast fashion brands, som Shein og Temu, som kan producere på en dag. Altså sådan, så det her med, at hvorfor skal de her mid-size brands så gå op i de her bæredygtighedskriterier og finde dyre løsninger til at producere ordentligt og i forhold til, at de er presset på, at køberne i den sidste ende i virkeligheden bare vil have det så billigt som muligt. Ikke? Så jo, helt sikkert, altså, de bliver presset fra alle sider.
Så der er altså virkelig noget i gang i den her branche, også hos de lokale brands. Mads Emil Grove Møller, hvad er fremtiden for modeugen, tror du?
Jamen altså, fremtiden er, at man skal finde en løsning, hvor man går og sigter efter de 100%, og det kan være svært, altså, og så skal man måske ikke slå sig op på, at man er det allerede nu, fordi der kan være lang vej til, at man er i mål. Altså, jeg tror, man går efter et krav i dag, som hedder de her 50-60% genbrugsmaterialer. Man vil gerne have de her zero waste shows, det vil sige, når man afvikler et show, jamen, så efterlader man ikke noget form for spild i det. Og så skal der være de her bæredygtighedskrav, som man på alle mulige måder skal prøve at indfri allerbedst, ikke? Og det har der heldigvis blevet lagt et blueprint for 18 danske måde, og det er noget, som London og Oslo og Berlin og andre byer kigger til nu. Så på den måde er det jo et positivt, at vi trods alt har været dem, der har været banefører for noget nyt, ikke?
Så du er optimistisk, kan jeg høre?
Jeg indrømmer også selv, altså nu har jeg hverken et brand eller noget som helst, men jeg ved også, at det er en lang og sej og hård kamp i forhold til, hvor presset man bliver af alle de her fast fashion brands derude.
I begyndelsen af udsendelsen i dag, i første time, der talte vi med en af afgængerne fra Det Kongelige Akademi, designeren Sofia Munk, som har en udstilling aktuelt sammen med sin årgang fra Det Kongelige Akademi. Tror du, at en designårgang, der klækker ud nu, Mads Emil Grove Møller, har en fremtid inden for tøjproduktion, der samtidig går hånd i hånd med et eller andet bæredygtigt?
Altså, det er sværere end nogensinde før, og man skal virkelig komme med en ballast af økonomisk støtte, eller på en eller anden måde have nogen, som står i ens ringhjørn og kommer med en stor pose penge fra starten af, fordi det kan være rigtig svært i det marked, vi ser i dag. Også med nogle forbrugere og nogle indkøbere, som virkelig er selektive og meget illoyale i forhold til, hvordan det så ud for bare 10-15 år siden. Så det kan være meget, meget svært at vedholde et brand bare mere end 5-6 år. Altså, vi har også set store talenter som et brand som Division og Saks Pot, som begge to har lukket deres forretning, selvom at de var spået til at være nogle af de allerstørste.
Tusind tak for, at du var med.
Det var så lidt.
Og gav os et overblik over Københavns modeuge anno 2025. Det var Mads Emil Grove Møller, vi hørte fra her, kreativ konsulent og kulturformidler. Klokkespillet her, det har ringet over hele landet. Måske har du, der lytter, været heldig at høre det tidligere i dag. Et helt særligt klokkespil, som i det klip, vi netop hørte her, som flere danske kirker i morges har spillet, eller i formiddags, for at markere 150-året for H.C. Andersens død. Men hvilken rolle spiller den her verdenskendte digter, forfatter og figur i dag? Det har Anne-Marie Maj et bud på, professor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet, som i dag udgiver bogen, der hedder En anderledes Andersen.
H.C. Andersen er jo den vigtigste digter, vi har i dansk litteratur. Han er jo vores William Shakespeare, og han taler til os med sine eventyr, med sine romaner og med sin livshistorie. Der taler han stadig til os om de helt store spørgsmål i tilværelsen. Altså liv og død og kærlighed og håb og tro og alt muligt, der er vigtigt og stort i vores liv.
Og når han nu har været der så længe, og generation efter generation efter generation har læst ham, hyldet ham, elsket ham, måske også nogle gange været lidt træt af ham. Er der så en risiko for, at vi som befolkning ender med at tage ham lidt for givet?
Altså, det kan jo godt være nogle bestemte billeder af ham, vi har, nogle bestemte forestillinger, vi har. Det går ligesom ind på rygmarven af os, og vi tænker, om Andersen, ham ved vi jo godt. Ja, vi ved, hvem han er. Det var ham, vi læste i skolen, og vi læser også af til eventyr for børn. Og, altså, vi har ham ligesom på plads. Men jeg synes jo også, vi skal have fat i, at Andersen, han udfordrer os hele tiden med eventyrene. Og man kan jo se, at de nye kunstnere, de føler sig udfordret og tiltalt af ham, fordi de arbejder jo videre med hans historie og med hans digtning og tager det op. Så det synes jeg er et godt signal om, at vi skal ikke tage Andersen alt for givet og tro, vi ved alt om ham. Der er meget at få fat i. Det viser kunsten også.
Mm. Og vi skal nok vende tilbage til det nye filter, han bliver læst igennem i nutiden. Men først kunne jeg lige tænke mig at vende ham som den her kendte figur, han jo er. Ikke bare som forfatter, men også som karakter. Hvis du skulle beskrive ham ud fra den der helt klassiske karakteristik. Måske med den øvelse, at det er faktisk for dem, der aldrig har hørt om H.C. Andersen før, hvis der findes sådan nogle danskere. Hvordan vil du så gøre det?
Ja, det bliver jo svært, hvis man skal forestille sig, at der ikke er nogen, der har hørt om H.C. Andersen, når man rejser rundt i verden, og jeg har været i Kina. Ikke? De kender jo H.C. Andersen. De tror, han er en kinesisk forfatter. Ikke? De tager ham ikke som en dansk forfatter. Men altså, han er jo den her vigtige skikkelse, vi har, som fornyer vores litteratur i midten af 1800-tallet og frem, og som gør det altså på en måde, der giver ekkoer i dag. Ikke? Og han har sikkert været en herre, der gerne ville gøre opmærksom på sig selv, og også var god til det, og var god til at skaffe sig de rette forbindelser rundt omkring i verden, så han kunne få udgivet sine ting, og var opmærksom på, hvad der kunne betyde noget. Og han var god til at omgås de mennesker, han traf. Sådan tror jeg, man kunne se på ham og beskrive ham i dag. Altså, han er en rigtig iværksætter, kan man sige.
Mm. Og hvad med udseendet?
Ja, altså, det er jo lidt svært. Altså, der er skrevet meget om det, og der er mange faste meninger om, at han var grim. Altså, det var jo Georg Brandes, der sådan set direkte skrev, at han havde et stygt åsyn, som han sagde det. Mm. Altså, vores førende litteraturkritiker. Mm. Altså, det er jo ikke lige... Det synes jeg er en lidt hård bemærkning, ikke? Altså, at han havde det her stygge udseende.
Ja, det var ikke gået i dag, hvis en anmelder pludselig angreb forfatterens udseende.
Nej, altså måske er der sådan lidt tendens en gang imellem i kritikken, men det der veritable bodyshaming, som Georg Brandes udsætter H.C. Andersen for, det sker jo længe efter, at han er død, skal siges. Det er ikke, mens han lever. Men så kommer den der bodyshaming, ikke? Og jeg tror, vi har, altså den er gået lidt ind i os, ikke? At han havde det her ansigt, der hele tiden bevægede sig, og han var høj, og han var klodset og stor, og havde en stor næse, og altså, men det er jo så også lidt tankevækkende, at faktisk Georg Brandes' egen bror, Edvard Brandes, han også går lidt imod det og siger, i en artikel i Politiken, der fortæller han om, at Andersen er en elegant mand, han er en bemærkelsesværdig elegant mand, der er god til at læse op og god til at optræde i selskabslivet. Og Brandes har jo været så langt ude med Andersen, at han sagde, at han er slet ikke nogen mand. Det kan godt være, at han bliver en stor mand i verden, men nogen mand. Det var han altså ikke.
Og for den, det har nok gjort ondt. Hvis han havde hørt det, ville han ikke være glad.
Nej, det tror jeg ikke, han ville. Men Georg Brandes egen bror, som er kritikeren Edvard Brandes, han svarer jo så igen og siger, jo, han var en rigtig mand. Altså, det er jo sjovt, at Andersen kommer ind i den tids diskussion af, hvad det er at være mand. Ikke? Altså, at Georg Brandes frakender ham det mandlige, og Edvard Brandes siger, ej, han er en rigtig mand. Og altså, jeg synes måske også, det er noget af det, der er det spændende ved Andersen i dag, at han udfordrer også sådan vores forestillinger om kønsidentitet. Ikke? Altså, vi ved jo, at Andersen forelskede sig både i mænd og i kvinder, og at han altså kunne rette sine længsler mange steder hen, og at han måske så også var temmelig tilfreds med ikke at blive gift og ikke få et fast forhold til nogen.
Ja, for diskussionen om, hvad en mand egentlig er, den lever jo unægteligt i bedste velgående også i 2025.
Ja.
Og et er H.C. Andersen som figur, altså hans udseende, hans færden. Men det, der er grunden til, at hans forfatterskab jo fortsat bliver ved med at være så berømt, som det er også i hele verden, det er selvfølgelig teksterne. Og blandt de mest kendte, Den Lille Havfrue, Fyrtøjet, Kejserens Nyklæder, jeg behøver nærmest ikke at ramse op. Det ved de fleste, der lytter med. Ikke? Den Lille Pige med Svovlstikkerne er også en af de helt store. Kan man kondensere ned i få linjer, Anne-Marie Maj, hvad det egentlig var, han ville os, altså læserne, med sit forfatterskab?
Altså, jeg tror, Andersen, han havde de helt store spørgsmål i tilværelsen meget tæt inde på sit liv, og ville gerne give os nogle fortællinger, så vi selv kunne tænke videre over det, ikke? Altså, hvad er kærligheden? Hvad er længslen? Og hvordan skal vi forankre vores tilværelse? Hvad sker der i fremtiden? Han er også den, der sådan ser ind i en fremtid og forestiller sig vores egen tidsalder, faktisk. Altså, så det tror jeg, at han vil gerne give os altså, en kunst, der virkelig kunne gå i dybden med de her ting. Og altså ikke have nemme budskaber og færdige løsninger, men blive ved med at tale igennem århundreder. Det tror jeg, altså, han var meget, meget optaget af at kunne og håbede på at kunne. Og så elskede han jo det danske sprog, og det kan vi jo altså også mærke i eventyrene. De er jo simpelthen, altså sproget er jo et smykke i sig selv, ikke? Altså tænk bare på starten på Den Lille Havfrue, ikke? Langt ude i vand, i havet er vandet så blåt som bladene på den dejligste kornblomst. Altså det kan man jo se for sig og leve sig ind i, at man kan bruge sproget så smukt, ikke? Altså,
Det er en fin beskrivelse, at sproget er et smykke.
Ja, det er det hos Andersen.
Litteraturkritikerne, de to brødre der, Edvard og Georg Brandes, de diskuterede, hvad H.C. Andersen egentlig havde været for en karakter, men det er jo også over 100 år siden. Hvordan har vores syn på H.C. Andersen ændret sig siden i løbet af de 150 år, der er gået, siden han døde?
Ja, altså man kan jo sige, at Brandes idé om den grimme, meget forfængelige, barnagtige Andersen, det har jo overlevet i lange, lange tider, ikke? Og er dukket op igen og igen. Altså jeg synes, vi havde jo en fantastisk skuespiller, Jørgen Renberg, der gav den fortolkning i et skuespil fra Regnormenes Liv, ikke? Af den lattervækkende Andersen, der er klodset og taber tænderne foran kongen og grevinde Danner til stor, altså forargelse for det bedre borgerskab, ikke? Altså, vi har nok holdt fast i det her billede af den lidt latterlige, lidt forfængelige Andersen. Men jeg synes jo, at den nye litteratur og kunst, altså, viser os andre sider, prøver at give os andre billeder af forfatteren. Og måske kan vi også nu, hvor vi ligesom bryder op fra nogle meget traditionelle forestillinger om maskulinitet, også se Andersen som et menneske, der har sin version af, hvad det vil sige at være mand på den tid.
Og du nævnte indledningsvis, Anne-Marie Maj, at nyere forfatter, altså i nutid også, har skildret H.C. Andersen på ny, puttet ham ind igennem et andet slags filter. Hvordan er han blevet undersøgt og fremstillet i nyere tid?
Altså, vi kan jo se, at der er nogle af vores allerbedste forfattere, der gerne vil fortælle historier om H.C. Andersen. Harald Wodtmann har jo lavet en fantastisk sådan variation over Andersens egen første bog, og det gør han, da coronaen bryder ud. Harald Wodtmann tager fat og tænker, hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg give vores fællesskab i den her situation, hvor vi ikke kan være sammen? Jeg må jo fortælle en historie om H.C. Andersen, og det gør han så i H.C. Andersens karantænebog. Og det er jo altså et billede af H.C. Andersen, der vågner op, forestiller Wodtmann sig, under coronaen, og så viser sig at faktisk at være en rigtig sådan god helt for os, der har empati for sin omverden, og også er en figur, der altså har et vist mågemod i de her farlige tider.
Så en slags hyldest?
Det er det, synes jeg. Det er en hyldest til den her empatiske helt. Han er jo ikke nogen Holger Danske, og det skal han heller ikke være, men han er en, der dukker op. Han er den eneste af guldalderdigternes, fortæller Wotman. Han forestiller sig, at han er den eneste af guldalderdigterne, som musen, altså poesiens muse, kan vække til live igen der i under coronaen. Og det, der går han så i gang og bliver meget forarvet over det, han også oplever. Han synes, vi har ødelagt verden med vores forurening og vores, altså hele ødelæggelsen af naturgrundlaget. Det bliver han meget vred over. Han er også en karakter, der kan blive vred hos Harald Wotman. Og så har vi jo Joachim Garf, der fortæller et vidunderligt eventyr om, hvordan Søren Kierkegaard støder til H.C. Andersen på hans store rejse til Italien. Og det har jo aldrig fundet sted. Men Garf får den idé, at jeg vil prøve at fortælle en historie om, hvordan de to egentlig, hvad der sker, da de mødes på den måde, og Kierkegaard hægter sig på Andersen. Fordi Kierkegaard vidste ikke ret meget om at rejse, men han var klar over, at det ved H.C. Andersen. Så hvis jeg skal have en god rejseguide, så er der ham, jeg skal prøve at følges med. Og de følger sig ad ned gennem Europa og kommer til Italien. Og det er, altså, det er jo et vidunderligt eventyr. Det er aldrig, det er ikke noget, der er sket, men det er noget, Garf forestiller sig. Hvad ville der ske, hvis de to kom sammen? Mm. Det kommer der noget godt ud af, hvor Andersen viser sig at kunne diskutere op med Søren Kierkegaard og virkelig altså, gå ind i hans filosofiske tankeverden. Altså, det er sådan den skarpe Andersen, den indsigtsfulde og filosofisk begavede Andersen, vi møder der.
Apropos det, du lige sagde, Anne-Marie Meyer, om at Wotman, den første af de eksempler, du fremhævede, han fortæller om H.C. Andersens blik på nutiden, i hvert fald på 2020 og coronakrisen, ja, i den her karantænebog. Hvordan tror du så, at H.C. Andersen ville se på os og på nutiden i dag? For vi prøver meget krudt på at tale om, hvordan vi ser på ham.
Jeg tror, der er meget, han vil være kritisk overfor. Altså, vores forhold til naturen, der vil han virkelig gå ind og sige, I mener at stå uden for naturen, ikke? Og herske over den. Indse dog, at I er en del af naturen, og at mennesker og natur hænger sammen uløseligt. Og så vil han være virkelig vred, tror jeg, over nogle af de ting, vi gør, og hvor langsomt vi er til at gøre det. Jeg tror, han vil være skarp der, ikke? Altså, men han vil nok også være den, der forestillede sig fremtiden videre, ikke? Altså, hvad vil der ske, hvis mennesket rejser til Mars? Det tror jeg bestemt, han kunne have brygget noget over, hvis han havde fulgt eller var i vores nutid og kunne se, om det er noget af det, der står for. Så vil han være kritisk over for de konflikter, tror jeg, der er i verden. Ikke? Altså, og prøve at ruske i os og sige, altså, prøv nu at tage lidt sammen og være ordentlig ved hinanden. Altså, og han ville jo selvfølgelig ikke sige det på den her banale façon, jeg får slynget ud. Han ville fortælle os nogle eventyr, som kunne skærpe vores blik.
Et eventyr fra Washington eller Mars?
Ja, sikkert.
Nu er der så gået 150 år siden H.C. Andersens død. Det bliver blandt andet markeret, som sagt, med klokkespil mange steder i Danmark, da der var 200 års jubilæum for hans fødsel. Det var i 2005, der gik jeg i folkeskole og kan selv tydeligt huske, hvordan det føltes som om, at alt i pensum i en lang periode handlede om den her store danske forfatter. Og det giver måske lidt bedre mening at fejre, at han blev født. På daværende tidspunkt var det 200 år siden, men hvorfor fejrer hans død på en dag som i dag, Anne-Marie Meyer?
Vi fejrer den heller ikke. Altså, vi markerer, at han døde på den her dag. Og det er vigtigt, at vi har nogle dage, nogle erindringsdage at holde fast i. Ikke? Altså, og at vi kan tage fat og mindes de store forfatter, de store kunstnere, vi har. Og det skal vi gøre ved alle mulige lejligheder, så jeg synes, det er fint at markere hans død. Det er som om, altså stadigvæk, vi kan ikke rigtig holde ud med den her Andersen, han er så berømt, og vi kender ham alle sammen. Jeg tror, vi skulle prøve at blive lidt mere glade og stolte af ham, og opleve altså, hvordan verden omfavner ham og tager imod ham. Ikke? Altså, da jeg var i Kina der for efterhånden nogle år siden, det var jo meget rørende, at man kunne sætte sig ind i en taxa og tale med, det kunne man ikke, man kunne ikke tale med en kinesisk taxachauffør, men man kunne jo sige An Chu Sen, og så var der en kontakt, fordi det er hans kinesiske navn.
Sådan lød det fra Anne-Marie Meyer, professor i litteratur ved Syddansk Universitet, som i dag udkommer med bogen En anderledes Andersen, netop på 150-årsdagen for H.C. Andersens død. Og med de ord er klokken blevet 32 minutter over 3. Jeg har fået besøg af dagens producer, Anders Skytte Agergaard, i studiet, som har taget en buket med af kulturnyheder fra ind- og udland.
Mm.
Så har jeg ikke sagt for meget, Anders.
Den er mange farver.
Ja, buketten her. Hvad starter den med for en blomst?
Den starter med en rose.
Aha.
En rød rose, der snart vil blive lagt på en kiste hos skuespilleren Loni Anderson, der for nyligt er død i en alder af 79 år. Hun er Hollywood-stjernen Loni Anderson. Hun er såret stille ind på et hospital i Los Angeles. Og hvis man ikke lige sådan, det er ikke ringer en klokke endnu, så gør det man måske, når man siger Jennifer. Hun var nemlig spillet Jennifer i 80'er-komedieserien WKRP in Cincinnati, som på dansk blev til halløj i æteren, hvor man fulgte sådan en radiostation.
Mm.
Hun er såret stille ind.
Og en flot alder.
Og en flot alder, 79.
Mm. Sådan. Hvad er du ellers med?
Jamen, så har vi den næste blomst. Det kunne måske være en lilje.
Ja.
En fredslilje måske, eller måske starten på den.
At du har sjældent været så poetisk, som du er lige nu.
Det er der hos Andersen tema, det har fået noget op i mig.
Ja.
Jamen, det handler nemlig om Sydkorea, der har slukket lydkrigen mod Nordkorea. De er nemlig begyndt at fjerne de højtalere, de ellers har haft sat op ved grænsen, som bare stod og bragede propaganda og K-pop ind mod deres naboer mod nord. Og hvordan det lød, det har vi faktisk et eksempel på, eller det har taget et eksempel med på, fordi vi også omtalte det tidligere her programmet, så du kan lige prøve at spille klip. Mm.
Ja, hvad er det mere præcist, vi hører her, Anders?
Jamen, jeg kan ikke lige titlen på sangen, eller oversætte det for det sags skyld, men det er noget koreansk pop, som hvis man stod på den nordkoreanske side af grænsen her, vil kunne høre brag i nordgrænsen. Men det vil man ikke længere. De har nemlig begyndt at fjerne de her højtalere for ligesom at ligesom møde hinanden lidt igen, håber de på i hvert fald.
Så ikke mere musikpropaganda?
Nej. Uh-huh. Og den sidste blomst, jeg har ikke lige kunne finde på et navn på den, men lad os sige, den strandblomst af en art. Vi skal nemlig til Søndervig Sandskulpturfestival, som simpelthen må have lukket i går, fordi der har været så massiv mængde regn på festivalen, at det har simpelthen ikke været forsvarligt at gå rundt der, og de har endda også mistet ansigtet på en af de eller smukke skulpturer. Det var en historie, jeg synes var meget spændende. Så fik vores gode kollega Johanna Kinnock til at ringe til indehaveren af festivalen, Carsten Vestergaard, for lige at høre, hvad der skete, om festivalen er kommet godt på benene igen.
Jamen altså, hele pladsen den er blevet oversvømmet, og det er slet ikke trækket fra. Og vi har jo en sø lige ved siden af skulpturpladsen, og der er faktisk mere plads, mere vand, end det på pladsen, der var i søen. Så det var sådan lige, det var lige overkanten.
Og hvordan håndterede I det så?
Jamen altså, vi bliver nødt til at bare afvende situationen, indtil det holder op med regn, og så har vandet søgt os at se, hvad der er sket. Og der er så heldigvis kun sket den der, med det ansigt der, og så nogle små reparationer, der er skader, som blev repareret også ved gården.
Og hvordan reparerede I skaderne, og hvad var det for en ansigt, der var faldet af?
Jamen, det er en ansigt på en grønlandsk kvinde. Men vi har jo så taget kontakt til en amerikansk salgskultør, som bor i Portugal, og så kommer i morgen. Vi skal hente ham med fly i aften, og så bliver han indlogeret, og han ellers i gang i morgen. Der er cirka en 4 dages arbejde med hensyn til at få bygget det ansigt op igen.
Så det er ikke den samme kunstner, der lavede skulpturen, der så skal genopbygge skulpturen?
Nej, det er det ikke. Det pågældende kunstner, han er ikke tid til lige at komme der i sand. Men Dan Glover, som kommer og som bor i Portugal, som oprindeligt er fra Florida, han bruger vi ofte, når vi har sådan nogle operationsdage.
Nå, det var da godt, I kunne få lidt forstærkninger derfra.
Ja, det er dejligt, det er. Så de kan blive fine igen.
Og hvordan kan man i det hele taget beskytte en sandskulpturfestival fra regn og andre vejrfænomener og problemer?
Man kan bede til solguden om, at vi skal have solskin, så at ler i sandet, det sådan bliver hårdt, og det er det, der holder på skulpturen.
Okay, så der er ikke et stort præsending, I plejer at smide op, når det begynder at regne. Ja, det er ligesom ikke. Bare Jesus, take the wheel.
Du har regnskyld, der vil også være med, der er også blæst. Og så du putter plastik eller præsending henover, så er det lige store banker, og så ødelægger skulpturen af mere end gavn er.
Og hvad sagde de forskellige sandskulpturkunstnere til det? Var de stressede eller kritiske overfor, at de ikke havde kunne beskytte det bedre?
Nej, det er altså, vi kan jo ikke. Nu er det jo et undersagt for mange. Vi er jo i i hver smag, så det tager de meget stille roligt.
Okay, det kræver lidt gå på mod at holde Sandskulpturfestival i det danske sommervejr.
Det må man sige, men altså stadigvæk godt humør for Carsten Vestergaard Nielsen her, indehaveren af festivalen i Søndervig. Og vi skulle sige videre for Carsten, at alle er velkomne. Festivalen er åben igen.
Og tusind tak til dig, Anders Skytte.
Selv tak, Linnea.
For et lille overblik over nogle friske nyheder. Når man forestiller sig en catwalk, er det måske noget med nogle åleslanke modeller og noget meget dyrt mærketøj. Smarte influencer, der sidder på de forreste rækker og ser på. Måske sådan en stemning lidt som den her sang Fashion af Brittany Mason. Men til alternativ Fashion Week, der lyder og ser moden noget anderledes ud. Her danser modeller i mange størrelser og farver inde på catwalken i tøj, der stikker i alle mulige retninger, skulle jeg hilse at sige. Og i stedet for kølige blikke, er der simpelthen bare klap og huden for publikum, som man kan høre her. Der er en lidt anden stemning end i det første klip, vi hørte. Og i dag er der smurt mode ud over meget K-Lives flade, hvor vi både har været til Københavnsk Modeuge for de debuterende designere og talt om bæredygtighedskritik af hele branchen. Og mens Copenhagen Fashion Week bliver afholdt i de her dage, så sidder der et hold og brygger på deres arrangement, den alternative modeuge, som et modespil. Men hvorfor er der brug for sådan et, og hvad handler det egentlig om? Det får vi hjælp til at opklare fra Sara Vad-Dokia, som er en af arrangørerne fra den her alternative modeuge. Velkommen, Sara.
Mange tak.
I genfortolker catwalken, lyder det, med det, som I kalder at dekonstruere den. Simpelthen, hvad sker der på jeres catwalk? Hvad betyder det?
Altså det, vi egentlig bare gerne vil med vores catwalk, det er først og fremmest at gøre den sjov og legende. Det behøver ikke at være en traditionel catwalk. Vi vil gerne ligesom tildele den nogle performative og eksperimenterende elementer, hvor at både dem, der er med til at arrangere det, og designerne og modellerne bare kan have det sjovt med det, og invitere publikum med indenfor. For os er det meget vigtigt, at det er, selvfølgelig skal det være underholdende, men det skal også være nede på jorden. Det skal være en catwalk, som alle måske kan spejle sig i på en eller anden måde, men som også har et budskab. Det er virkelig vigtigt for os, at vores modelcast også er meget diverst.
Det skal vi nok komme tilbage til. Det lyder næsten, som om det er lidt af en slags teaterforestilling, når I laver catwalk.
Ja, det er det også, vil jeg sige. Sådan meget løst koreograferet. Altså selvfølgelig er det noget, de har øvet på forhånd og noget, men der er meget, der også bliver improviseret, fordi at vi også ligesom gerne vil give modellerne lov til at føle momentet og give dem noget frihed til os at komme med den performance, de har lyst til.
Mm. Jeres alternative modeuge, den har karakter nærmest af noget idealistisk, synes jeg, det lyder som. Og på hjemmesiden, der skriver I, at i modsætning til den mainstream modeindustri, så ser I ikke problemerne med mode som noget, der kan løses i de nuværende strukturer. Hvad er det for nogle problemer, I peger på med jeres alternative modeuge?
Ja, altså først og fremmest vil vi jo rigtig gerne promovere både miljømæssigt, men også social bæredygtighed. Og de strukturer, vi mener, der er et problem med, det er særligt, hvordan at moden i dag læner sig rigtig meget op af en trendkultur. Og trendkultur mener vi ligesom medvirker til, at vi hele tiden skal købe nyt og smide vores gamle ud. Og vi vil rigtig gerne have, at folk prøver at kigge lidt mere ind i deres egen garderobe måske, eller at se, hvordan man kan forny den, eller om man stadig kan bruge det tøj, man havde glæde af engang. Og ikke tænke i de her baner, hvor at det hele tiden skal være nyt, 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 også fordi at det måske også får os selv til at have det dårligt med os selv, når vi hele tiden føler, at vi skal forny os.
Mm. Men mennesket kan jo godt lide at få noget nyt, tror jeg, sådan nærmest per instinkt, så giver det et eller andet spark, som man kan gå og ret ryggen lidt af og glæde sig ved. Hvad kan man egentlig stille op med det der behov for at lidt at rave til sig?
Jamen, altså, jeg tror også, at man kan også skabe noget nyt ud af det gamle. Altså, man kan jo også godt reparere sit tøj og være kreativ med det. Vi har også en masse workshops tit, hvor at folk kan brodere, for eksempel over huller eller pletter eller whatever, og reparere deres tøj. Eller hvis det er noget, der virkelig, virkelig ikke kan bruges mere, så sy det sammen på en ny måde. Altså, lære, men vigtigst af alt også lære at passe på det. Altså, hvis man virkelig, virkelig er glad for noget, så bør man jo også ligesom lære, hvordan man kan beholde det i længere tid.
Mm. Jeres arrangement det finder sted senere på måneden, efter at den her etablerede københavnske modeuge har fundet sted. Det er den 22. til 23. august og har været opført i nogle år nu. Det er fjerde år eller femte år.
Så det er femte år. Til.
Ifølge jeres hjemmeside så er den dedikeret til at skabe fundamental forandring i modeverdenen.
Ja.
Hvordan adskiller jeres modeuge sig rent konkret fra den traditionelle sej?
Altså, først og fremmest så er alle vores talks og debatter og sådan noget primært fokuseret på, hvordan vi ligesom kan arbejde med bæredygtighed inden for mode, både i forhold til design, men også i forhold til forbrug, og også i forhold til, hvad der sker med tøjet, når vi er færdige med det, men også i forhold til de designer, vi ligesom gerne vil have med på vores modeuge. Det er alle sammen designer, det er små virksomheder og håndværkere, der oftest selv producerer deres tøj, og som oftest benytter genanvendelige materialer også til at drive deres forretning.
Hmm. Hvad sker der med tøjet, når vi er færdige med det, spørger I, men er vi nogensinde færdige med et stykke tøj egentlig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Der kommer jo altid et punkt, hvor man vitterligt ikke kan få mere ud af det, hvis tøjet er ved at falde fra hinanden. Selvfølgelig vil det ske for alt tøj på et tidspunkt, men det meste tøj det bliver smidt ud langt tidligere, end det burde. Og jeg tror også, at der er lidt et problem med, at folk tror, at hvis man donerer det til genbrug, så går det altid til et godt formål eller bliver sendt videre til nogle andre, men realiteten er bare ikke sådan, desværre.
Hvad sker der med det?
Ofte så alt det overskydende tøj bliver sendt til det globale syd og samler sig på dumpsites eller bliver brændt. Altså, vi smider rigtig meget affald væk her i Vesten og i Norden, som bare bliver nogle andres problem, desværre.
Så hvad vil I i den alternative mode råde folk til at gøre, hvis man så alligevel står med den der skjorte, så man bare ved, jeg kommer simpelthen aldrig nogensinde til at tage den på igen? Så kan man så hverken give den videre med god samvittighed eller beholde den, fordi så ligger den bare og samler støv.
Ja, altså prøv at tænke ind i, hvordan man kan give den nyt liv, enten style den på nye måder, eller fix den, eller måske lave en byttedag med sine venner, hvor at man ligesom kigger igennem hinandens garderober og ens gamle ting, som man ikke føler giver en glæde mere. Det kan sagtens være, at der er nogle af ens venner derude, der føler, gud, sådan en skjorte, den stod jeg faktisk lige og manglede.
Mm. Der er jo også en del af sådan en modeuge, som handler om, at man har nogle designere med ombord. Det vil man i hvert fald have i den etablerede modeuge. Nogle brands, der kommer og viser deres kollektioner og det, de har gang i lige nu. Den måde, de forsøger at præge retningen inden for modebilledet. Hvordan forholder I jer til det, hvis der bare er egentlig mere plads til et miskmask af alt godt fra garderoben?
Der skal jo være plads til designerne også. Men vi prøver ligesom at tænke i nogle designer, der arbejder meget med upcyclede materialer og arbejder med genanvendelse, og mange af dem, de bruger også materialer, som ikke var anvendelige mere på andre måder. Vi synes jo også, at der skal være plads til at promovere den type af forretning, der faktisk gør en forskel, synes vi. Og vi synes også, at de skal have en stemme og have en plads på markedet. Og det vi går også meget op i hos os, at hvis man gerne vil være bæredygtig, så kan man ikke ekskludere bestemte stilarter og sådan noget. Vi vil meget gerne velkomme alle typer af designere i forhold til stil, ligesom skabe kreativ frihed og udtryksrum omkring det.
Har I nogen som helst sådan udstukket regler for CO2-udslip, for eksempel?
Ja, eller vi har i hvert fald nogle sustainability standards, som man også kan læse inde på vores hjemmeside. Som,
altså krav til bæredygtighed.
Ja, præcis, som alle vores designere skal leve op til. Og det er både krav i forhold til, hvordan de producerer tøjet, men også i forhold til det sociale i det. Altså hvem der producerer det, hvor det bliver produceret henne.
Hmm.
Og der forventer vi ligesom, at alle de designere, der deltager til vores event, at de kan leve op til de her standarder.
Hmm. Når man hører mode og bæredygtighed i sammensætning, så kan man jo godt fristes til at sige, at det kan simpelthen ikke rigtig hænge sammen. Selv chefen for bæredygtighed i den store modetøjsvirksomhed, der hedder Bestseller, Katrine Milman, hun kalder mode og bæredygtighed for fundamentalt modstridende ord. Det er jo ret bemærkelsesværdigt. Er det ønsketænkning, at man reelt kan forandre moden og modebilledet hele industrien og branchen til noget bæredygtigt, uanset hvad for en slags alternativ mode, man stabler på benene?
Måske det godt kan være, det ønsketænkning, men det handler jo også om vores tilgang til, hvad er mode. Altså, fordi lige nu, så ligner det jo meget ud i samfundet, at mode, det er trendbaseret, og det er noget, der skal skiftes ud hele tiden. Og vi får i hvert fald ikke skabt nogen forskel, hvis ikke vi gør et forsøg. Og hvis ikke vi ligesom hjælper folk til, at hvordan man ligesom måske kan tænke i de her baner mere. Det er jo noget, vi rigtig gerne vil. Så man, ja... Man kommer i hvert fald ikke et andet sted hen, hvis ikke man prøver. Og vi har jo virkelig brug for at skabe forandring i modeindustrien, især fordi at den står for en virkelig, virkelig stor del af klodens CO2-udslip og forurening. Så det er virkelig vigtigt, at vi begynder at kigge i de baner om, hvad der kan gøres anderledes i den industri.
Og bæredygtighed er, som du indledt med at sige, ikke jeres eneste fokus. Det er også at skabe plads til nærmest hvem som helst på den her catwalk, eller hvad? Hvem er jeres modeller?
Vores modeller er et meget diverst cast. Vi er meget åbne for, hvem der må være modeller, og vi har meget en politik om, at alle er velkomne. Så alle, der har lyst til at være med, må også godt være med. Og hvad det viser sig er også, at når alle er velkomne, så får man også et virkelig diverst cast af modeller. Vi har både forskellige kønsidentiteter og forskellige hudfarver og kropstyper, og det viser virkelig, at der er mange... Der er virkelig et behov for, at folk, der ser ud på alle mulige forskellige måder, har lyst til at udtrykke sig. Og det vil vi gerne skabe et rum for, og vi vil også gerne altså, skabe et rum for, at det at være moderigtig ikke har en bestemt krop.
Helt opsummeret, K-Live har i dag blandt andet, men i høj grad stået i modens tegn. Vi har både talt med en debuterende designer fra Det Kongelige Akademi og med Mads Emil Grove, som har sådan en overbliksperson, kulturkommentator osv., som fortæller, at modebranchen står over for nogle ret store problemer, når det kommer til bæredygtighed, for eksempel. Den etablerede modeuge taler dog alligevel om det. De har en handlingsplan med en hel masse principper, man skal leve op til. De er også optaget af genbrug, de er også optaget af diversitet. Så hvad skal den alternative modeuge egentlig bidrage med i bedste fald, Sara?
Jamen, jeg synes det bedste, vi kan bidrage med, det er i hvert fald det her med at komme med en helt ny tilgang til, hvordan at industrien kan se ud. Altså, at den ikke læner sig op af, at det hele tiden skal være nyt, nyt, nyt. Og at det også handler om måske at give et større plads til de designere, der prøver at gøre det anderledes. Fordi selvom at den mainstream mode måske stadig gør det, så er der også stadig plads til alle de virksomheder, der er fuldstændig ligeglade med det. Og det synes vi jo ikke skal belønnes.
Tak for, at du kom. Med den her opsang, så har været Dokia arrangør af den her alternative modeuge, som finder sted den 22. og 23. august i Indre By i København. Det, der hedder Kulturhuset Indre By, så hvis man vil finde det, så skal man bare lige ind og google. Tak, Sara. Nu skal vi vestpå til Trumpland. Til endnu kan man få lyst til at sige en historie om præsident Trump, der langer ud og skærer ned på medier, han ikke rigtig vil have på landkortet. Den her gang er det de uafhængige medier, public service medierne, de ikke kommercielle stationer, som ligger spredt over hele USA, bidrager til folkeoplysning og den slags. På tv-siden er det PBS, Public Broadcasting Service, og på radiosiden NPR, National Public Broadcasting. Indhold som PBS News Hour, Frontline og så er det tv-kanalen PBS, der at mange amerikanske børn har lært at stave og regne og hygge sig med de menneskestore Muppet-agtige dukker, som stadig lever i bedste velgående i det aktive Sesame Street-format. Herhjemme kender mange måske NPR, radionetværket, for deres helt utroligt populære akustiske bittesmå perler af koncerter med kæmpe store stjerner. For eksempel her med Billie Eilish.
Ooh, thank you guys.
Wow, this is nerve-wracking for me. Tiny desk.
This is so cool. I've wanted to do this like my whole life, so I'm a little shaky. I'm really excited to be here, and you're all so beautiful, so thanks for watching and having me.
En meget benovet Billie Eilish i intim akustisk koncert i programserien Tiny Desk på det amerikanske public service radionetværk NPR. Trump har for en uge siden bestemt at fjerne 1,1 milliarder dollars, der ellers var øremærket til organisationen fra CPB, Corporation for Public Broadcasting. Og det er en non-profit organisation, som blandt andet uddeler millioner af dollars til de små public service radio- og tv-stationer over hele USA. Men de skal ikke længere have penge. Det er besluttet. Og i fredags meddelte den her organisation CPB, at de simpelthen drejer nøglen om efter 58 år. Det sker på trods af massive protester og underskriftsindsamlinger. Men hvad betyder sådan en beslutning for amerikanske uafhængige medier? Det kigger vi på nu, og vi får heldigvis hjælp af forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med særlig interesse i USA og tidligere gæsteforsker på Cornell University, altså derovre Johan Farkas. Goddags.
Ja, tak for, at jeg må være med.
Det må du meget gerne. Og inden vi kaster os over følgevirkningerne af den her beslutning, så skitser lige kort for os. Hvordan ser hele det her public service system ud i USA?
Ja, så det er lidt mere kompliceret, end vi kender det her hjemmefra. Fordi USA jo både har det her føderale niveau, der kan gives penge fra USA som helhed, kan man sige, til indsatser. Og så har staterne jo også deres egne budgetter, hvor de kan give penge til radio og tv også. Så det Trump fjerner nu, Trump-regeringen har fået igennem at fjerne, er støtten fra det nationale niveau, det føderale niveau, til public service radio, public service tv. Og det kommer ikke til at betyde, at Sesame Street nu forsvinder, eller at Tiny Desk lukker, fordi de her nationale initiativer, netop NPR og PBS, de får også rigtig meget støtte fra sponsorater, fra private, der donerer, men det er rigtig meget de lokale radiostationer, som sender NPR-indhold, og de lokale tv-stationer, der sender PBS-indhold, som bliver ramt af det her. Nogle af dem bliver ramt hårdt, altså nogle af dem må helt sikkert lukke, mens andre for andre er det ikke så stort et nederlag, fordi de måske netop får meget støtte fra deres stat, den stat de er i, eller også har private sponsorer. Public service i USA må ikke have reklamer, men de må godt ligesom have at der inden eller efter et program bliver sagt, det her program er støttet af, og så en virksomhed. Ikke? Så sådan, det er også en måde, de får penge på.
Men det er vel uundgåeligt, at når man skærer ned, så skal der spares rundt omkring. Hvad tror du, det her kommer til at betyde for den uafhængige og dybdeborende journalistik i USA?
Man kan sige, at det her er jo det er ikke overraskende, kan man sige, fordi Trump jo længe har haft et angreb på medierne, han ikke kan lide, og specifikt de her public service stationer har han ikke kunne lide længe, fordi allerede tilbage i 2017, første gang han var præsident, prøvede han at få fjernet den her støtte. Det nu er lykkedes med at få fjernet. Dengang lykkedes det ikke, men den her gang er det så gået igennem. Så der er ikke så meget overraskende i det, men det klart, det er endnu et angreb i en lang række, hvor Trump prøver at angribe medier, som han ikke kan lide. Konkret, hvad det så vil betyde for amerikanerne, vil være meget forskelligt, alt efter hvor de bor, og alt efter i hvor høj grad de her små lokalstationer kan prøve at finde andre former for formidler, eller få lokalområdet til at støtte op. Men særligt steder, hvor der bor meget få, USA er jo meget stort, og der er store områder, hvor der ikke bor mange, Alaska for eksempel, eller der er det klart, det er ikke let at drive en radiostation i mange områder, og der kan det helt sikkert betyde, at vi kommer til at se lukninger. Og det er måske ikke så meget den dybdegående journalistik omkring magtmisbrug på højeste plan, men det er jo rigtig vigtig lokaljournalistik, der binder de her områder sammen, og som selvfølgelig også har en vigtig funktion i tilfælde af naturkatastrofer eller andet, at man kan tænde radioen fra sit lokalområde og få live-opdateringer tæt på en. Så det er noget, det blandt andet eksperter nu er ude og advare om, at kan blive en risiko, ikke? Hvis der kommer naturkatastrofer i steder med få mennesker, at der måske ikke længere vil være en lokal radiostation til at fortælle, hvad man skal gøre i den konkrete situation.
Ja, lad os kigge lidt nærmere på det, Johan Falk. Jeg ser de sidste minutter. CPB, altså den her Corporation for Public Broadcasting, de meldte jo ud for få dage siden, at nu må de simpelthen lukke. Hvordan har reaktionerne ellers været på det?
Jamen altså både NPR og PBS, som igen er de nationale indholdsskabere, de laver public service indhold, som så bliver sendt ude på de her lokale radiostationer, ude på de her lokale tv-stationer. De har begge to sagt, at for dem betyder det ikke, altså det er ikke sådan netop, at Sesame Street nu lukker, eller at de lukker, fordi de har alle de her andre former for indtægter fra private donorer, fra sponsorater osv. Men spørgsmålet nu er, ude i det lokale områderne, hvor mange radiostationer kommer vi til at se lukke på grund af det her? Fordi CPB er ligesom den organisation, som alle pengene fra det føderale niveau bliver givet ud fra. Ikke? Det er dem, der giver pengene til alle de her små lokale radiostationer, som så både sender Tiny Desk-koncerter, men også laver deres eget indhold fra Alaska eller fra Ohio, eller hvor vi nu er henne i USA. Så det er selvfølgelig det er dem, der er bekymring for, at kommer til at lukke.
Helt kort her til sidst, Johan Farkas. Hvad tror du, der sker nu? Efter den her udmelding?
Ja, man kan sige, det er jo igen et af mange, mange angreb fra Trump, så vi må se, hvordan det kommer til at påvirke lokale områder i USA. Altså, man har talt længere om nyhedsørkner i USA, altså store områder ude på landet, hvor der bare ikke er aviser længere, og nu er der måske snart heller ikke snart lokale radiostationer. Men igen, hvor høj grad de kan finde andre midler og alligevel holde de her lokale radiostationer kørende, det er selvfølgelig det, som er det store spørgsmål, vi vil se. Men i hvert fald de næste 2 år er pengene taget fra dem.
Tusind tak for, at du var med.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
Forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med særlig interesse for USA. Det var altså Johan Farkas, vi hørte her. Og det var også de sidste ord i dagens K-Live. Den første i ugen, den første af 4. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Dagens producer hedder Anders Skytte Agergaard, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Om et kort øjeblik er der radioavis og selvfølgelig orientering, så bliv endelig hængende og have nu en dejlig aften.